Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Nagpahayag ang gobyerno federal ng ilang bagong hakbang na sinasabi nila'y mas magandang suporta para sa mga refugee at mga taong nangangailangan ng kalinga para makapanirahan sa Australia. Ito ay ginawa bilang sagot sa isang independenteng ulat sa kasalukuyang serbisyong kinomisyon ng gobyerno noong nagdaang Disyembre. Samantalang ilang grupo ang tumanggap ng pahayag, ang iba ay natatakot na hindi susundin ng koalisyon ang kanilang mga pangako. Sa ating wika, narito ang ulat ni Betanz Moleniek. Inilabas ng gobyerno federal ang kanilang sagot sa inaasahang pagsusuri sa daanan ng Australia para magpatira ng mga refugee sa bansa. Ang pagsusuri na magkasamang binuo ng mataas na bureaucrat Peter Shergold at gumawa ng 7 rekomendasyon na tinatanggap ng buo o kapraso. Ang pangunahing sagot ng gobyerno ay ang pagtatatag ng layunin ng pagkakaroon ng kalahati ng lahat ng refugeeng tatanggapin ng Australia upang mamuhay sa mga lugar na rehiyonal pagsapit ng taong 2022. Sinabi sa Macquarie Radio ni Ministro David Coleman ng Imigrasyon na ang hakbang ay kaalinsunod ng ibang plano ng gobyerno upang mabawasan ang paglago ng populasyon sa malalaking syudad.
Sydney, Melbourne and Brisbane account for 70% of Australia's entire population growth. So what we're doing is saying a greater proportion of migrants in the future will be settling outside of those big cities to help take the population pressure off the big cities and at the same time support regional communities.
Samantala, malugod na tinanggap ang pahayag ni Louis Redmond, presidente ng Rural Australians for Refugees.
The government's focus is very strongly on regional resettlement, and this is one of the recommendations in the report, and the government has supported that. So that's a very important aspect to us.
Kasama sa ibang sagot ng gobyerno ay ang pangakong mag-atas ng isang Coordinator General for Migrant Services sa loob ng Department of Home Affairs, magsasagawa ng bagong daanan para sa trabaho at visa at ang pagdadala ng serbisyo sa mga refugee upang magsama. Si Muhammad Al-Kafaji, ang CEO ng Federation of Ethnic Communities Councils of Australia o FECA. Maligaya siya na tinatanggap ng gobyerno ang 7 rekomendasyon mula sa pagsusuri.
Some politicians in the past have utilized negative rhetoric towards refugees and migrants for their benefit, and unfortunately we know that create a lack of social cohesion in the community, and many refugees in the past have said that they feel they don't have a sense of belonging in Australia, and I'm glad that the government has accepted and recognizes that it's everyone's responsibility to make sure that we create a positive narrative around migrants and refugees.
Pero nag-aalangan naman ang tagapagsalita ng Refugee Action Coalition, Ian Rintoul, tungkol sa pahayag ng gobyerno. Sinabi niya na matagal nang ginagamit ng koalisyon ng mga refugee bilang sangkalan sa mga problema ng Australia kasama ang issue ng pagsisikip.
There is a problem with the report. It seems designed to give preconceived answers. It begins with the idea and that there is an issue of congestion, there's an issue about regional resettlement that somehow particularly applies to refugees. It's not a premise that we accept, and I think it has influenced the way in which the report has been put together and also very obvious in its recommendations.
SBS Filipino, ibahagi niyo mga kwento sa Facebook. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.